Matius pasal 27. Isuk-isuk keneh pisan imam-imam kapala jeung para kokolot geus nyieun putusan yen Yesus rek diragragan hukum pati. Anjeuna dirante dibawa kaluar tidinya, tuluy diserenkeun ka Pilatus, gubernur bangsa Rum. Barang Yudas si hianat nyahun yen Yesus diragragan hukum pati, kacidak kaduhungeunana. Seug bae duit anu 30 gebleg perak teh dibawa deui ka imam-imam kapala jeung para kokolot.
Kuring dosa geus ngahianat ka jelema nu taya salahna nepi ka diragragan hukum pati.
Pokna dijawab,
"Sabodo teuing, eta mah urusan maneh."
Eta duit ku Yudas dialungkeun ka jero Bait Allah. Ari manehna tuluy indit sarta terus ngagantung maneh. Duitna ku imam-imam kapala dipulung.
Ieu duit teh ladang getih.
Carekna,
nurutkeun hukum agama teu meunang diasupkeun kana simpenan Bait Allah.
Tuluy mupakat eta duit rek dibelikeun lahan panjunan jang pakuburan urang asing. Ti harita lahana katelah lahan getih nepi ka ayeuna. Laksana ucapan Nabi Yeremia anu kieu.
Duit 30 gebleg perak nyaeta duit anu geus disaluyuan ku urang Israel pikeun meuli salira anjeunna ku maranehna dicokot. Dipake meuli lahan panjunan, kitu parentah pangeran ka kaula.
Yesus geus aya di payuneun gubernur bangsa Rum.
Andika teh raja urang Yahudi.
Gubernur mariksa.
Leres pangandika.
Walerna. Tapi panuding-panuding imam-imam kapala jeung para kokolot mah ku anjeuna sama sakali teu diwaler.
Karungu eta dakwaan-dakwaan maranehna.
Pilatus mariksa deui. Tapi Yesus teu kersaeun ngawaler, numatak gubernur teh kacida heraneunana. Eta gubernur bangsa Rum kagungan kabiasaan saban-saban pesta Paskah sok ngaleupaskeun sakitan saurang anu dipentak ku rahayat. Harita aya hiji sakitan, penjahat anu geus kakunang-kunang ngaranna Yesus Barabas. Pilatus mariksa karahayat anu ngaliud.
Nu mana anu kudu dileupaskeun? Yesus Barabas atawa Yesus anu disebut Kristus?
Mariksana kitu lantaran uninga nya-nya yen nu matak eta para kekentong urang Yahudi nyirenkeun Yesus ka anjeunna teh lantaran ngarasa dengki. Sabot Pilatus calik di bale pangadilan, anjeuna nampa pesen ti garwana kieu.
Ulah midamel kitu kieu ka eta jalmi nu teu aya salahna. Margi tadi wengi abdi teh kasiksa ku impian perkawis eta jelema.
Ari imam-imam kapala jeung para kokolot ngangsonan jalmarea, sina menta Barabas dileupaskeun, ari Yesus sina dihukum pati. Tapi Pilatus mariksa ka jalmarea saurna.
Pilih ti ieu duaan, nu mana anu kudu dilepaskeun?
Barabas!
Tembah jalmarea.
Ari Yesus anu disebut Kristus kumahakeun?
Pilatus mariksa.
Gantung!
Tembah jalmarea. Pilatus mariksa deui.
Naon kajahatanana?
Jalmarea kalah katinggorowok patarik-tarik.
Gantung!
Kajudi ku Pilatus yen diteruskeun ge taya gunana. Salah-salah rahayat teh nyieun karusuhan. Anjeuna nyandak cai ngumbah panangan di hareupeun jalmarea. Timbalanana,
kami teu tanggung jawab kana patina ieu jelema. Kumaraneh bae uruskeun.
Ceuk jalmarea.
Kajeun hukuman lantaran paehna eta jelema teh tanggungan kuring jeung anak-anak kuring.
Tidinya Pilatus ngaleupaskeun Barabas. Ari Yesus sanggeus dirangketan tuluy diserenkeun sina digantung kumaranehna. Yesus ku serdadu-serdadu Pilatus diasupkeun ka karaton tuluy digoronyok ku sarerea. Anggoanana dilaan diganti ku jubah wungu. Serdadu-serdadu nyieun mamakutaan tina cucuk diterapkeun kana mastakana. Ari panangan tengena sina nyepeng iteuk. Geus kitu eta serdadu-serdadu pura-pura sarujud ka anjeuna.
Daulat raja urang Yahudi.
Ceuk maranehna maroyokan. Tuluy nyariduhan ka anjeuna. Iteukna kumaranehna dijewang, dibabukeun kana mastakana. sanggeus diparoyok, jubah wunguna dilaan diganti deui ku jubahna ku anjeun. Tidinya anjeunna dibawa kaluar rek digantung dina kayu salib. Di tengah jalan, maranehna papanggih jeung hiji jelema urang kirena ngaranna Simon. Eta jelema ku serdadu-serdadu dipaksa sina manggul kayu salib Yesus. Sanggeus narepi ka hiji tempat anu disebut Golgota, anu hartina tempat tangkorek. Yesus disina ngaleut anggur anu dicampuran hampuru. Tapi sanggeus diraosan anjeunna teu kersaeun. Anjeunna terus disalib, anggoanana dibagikeun ku lotre, tuluy dijaraga bari dariu. Dina luhureun mastakana maranehna masang tulisan panuding ka anjeunna, unina, ieu Yesus Raja urang Yahudi. Aya dua penjahat anu digantung bareng jeung anjeunna, hiji ditengeneun, hiji deui dikiwaeunana. Anu laliwat kadinya gogodeg jeung ngahina ka Yesus pokna.
Wah, anu rek ngaruak bait Allah jeung rek ngadegeunana deui di jero tilu poe. Lamun maneh putra Allah, turun tina salib, salametkeun diri.
Imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot oge maroyokan.
Kabatur bisa nyalametkeun, ari ka diri sorangan teu bisa. Nanya, manehna teh raja urang Yahudi. Mun bisaeun turun tina salibna, kakara urang percaya. Majar carekna percaya ka Allah, malah ngaku jadi putra Allah. Urang daragoan, sugan bae Allah kersaeun nulungan ka manehna ayeuna.
Dua penjahat anu bareng digantung jeung anjeunna oge milu ngahina kawas kitu. Waktu geus tengah poe, sakuliah nagri ngadak-ngadak jadi poek 3 jam lilana. Kira-kira pukul 3, Yesus ngajerit tarik.
Eli! Eli! Lama sabachthani!
Hartina, nun Allah sim kuring, Allah sim kuring, kunaon numawi ngantunkeun? Anu ngadarengi anjeunna kitu ngajeritna, sawareh aya nu ngomong kieu.
Manehna sasambat ka Elias.
Aya saurang anu terus lumpat nyokot sepon dicelupkeun kana anggur haseum, tuluy digagangan rek disodorkeun ka Yesus sina diseuseup. Tapi aya nu nyegah pokna.
Engke, kurang ngadaguan heula Elias nyelametkeun manehna.
Yesus ngajerit deui tarik pisan, geus kitu les pupus. Bareng jeung pupusna, reregan bait Allah bedah dua tiluhur kahandap. Bumi ngarieg, batu-batu karang bareulah, kuburan-kuburan maruka, umat Allah anu geus parae harudang harirup deui, kalaluar tina kuburanana. Sanggeus Yesus gugah tinu maraot, maranehna arasup ka kota suci, katembong ku jalma rea. Kapala pasukan jeung serdadu-serdadu jaga narenjolini kitu deui kajadian-kajadian sejena, kacida sarieuneunana sarta ngaromong kieu.
Saestuna eta jelema teh putra Allah.
Didinya loba oge awewe anu biasa sok ngiring jeung ngalalayanan ka Yesus ti Galilea keneh, ngarawaskeun ti kajauhan. Di antarana nya eta Maria Magdalena, Maria ibuna Yakobus jeung Yusuf jeung bojona Sebedeus. Sanggeus mimiti peuting, aya hiji jelema beunghar ti Arimatea ngaranna Yusuf, murid Yesus keneh, ngadeheus ka Pilatus menta layon Yesus. Pilatus marentah supaya layon Yesus diserenkeun ka Yusuf. Layon Yesus ku Yusuf dicokot, dibungkus ku boeh tina lenen anyar, tuluy dimakamkeun di makam milik manehna, hiji guha cadas anyar benang mobok. Lawang pajaratanana ditutup ku batu gede, sanggeus kitu Yusuf tuluy balik. Maria Magdalena jeung Maria anu saurang deui dariuk keneh didinya melong kana pajaratan. Poe isukna poe sabat, imam-imam kapala jeung urang Parisi ngadareuheus ka Pilatus.
Juragan,
ceuk maranehna,
waktu sirup keneh eta jalmi tukang bohong teh kantos nyanggeum kieu. Sanggeus tilu poe kami bakal dihirupkeun deui. Kumagi kitu, mugi juragan marentahkeun ngajaga kuburanana dugi ka dinten katiluna.
bilih mayitna dipaling ku murid-muridna, teras diuar-uar majar hirup deui. Bohong anu kadua mah langkung matak ngabahyakeun tibatan anu kahiji.
Mangga tendenan anu ngajaga,
saur Pilatus.
Jaraga sateka-teka sing kuat.
Maranehna alundur tidinya, tuluy makam Yesus teh diamankeun, ditendenan jaga jeung batu tutup lawangna disegel.